Protoprograma.
Χαίρετε, γεια σας, καλώς ήρθατε. Είσαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8 και rtco.gr, μα πληκτρολογήστε θα μας ακούτε. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι κοντά σας μέχρι και τις 8 παρακάτι. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς βιώνετε εσείς σήμερα αυτή τη μέρα. Για μένα είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μια ακόμη Παρασκευή, όπως όλες τις υπόλοιπες Παρασκευές, που είναι σημαντικό να δίνουμε αξία στις μέρες μας, χωρίς να έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και επιτρέψτε μου να σας προσκαλέσω σήμερα σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι πιο βαθύ και κάτι πιο ουσιαστικό. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για την επάρκεια και για την ανεπάρκεια. Αναρωτιέμαι αν έχουν υπάρξει φορές στη δική σας ζωή που έχετε νιώσει ότι δεν είσαστε επαρκείς και αρκετοί. Ότι οι ικανότητές σας, οι επιλογές σας, ακόμη και η αξία σας ως άνθρωπος έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση. Και εννοείται πρώτα απ' όλα το κάνουμε εμείς αυτό στον εαυτό μας και έπειτα από τους γύρω μας. Και πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια αίσθηση επάρκειας, αυτοπεποίθησης και εσωτερικής ασφάλειας. Λοιπόν, σε αυτή την προσέγγιση, σε αυτά τα ερωτήματα, δεν θα μπορούσα να έχω άλλον καλεσμένο από τον σημερινό. Έχω μαζί μου τον κλινικό κοινωνικό λειτουργό και ψυχοθεραπευτή και συγγραφέα, παρακαλώ, τον Άγγελο Λεβέντη. Άγγελε, καλώς ήρθες, το έχω κάτι να σου πω.
Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πολύ, καλησπέρα.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και αφορμή για αυτή τη συνέντευξη είναι ένα βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, το δικό σου βιβλίο, που λέγεται «Η επτασφράγιστη βιβλιοθήκη» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και ανοίγοντάς το αυτό το βιβλίο ξεκινάει ένα ταξίδι το οποίο δεν έχει... Δεν μπορώ να το περιγράψω, θα μας το περιγράψεις εσύ και θα μας πεις. Και γιατί επτασφράγιστη βιβλιοθήκη? Πώς μας προέκυψε αυτός ο τίτλος?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ όλα τα μυστηριώδη και τα κρυμμένα και γεγέ και πάντα μου άρεσε αυτό στα μυθιστορήματα. Ωστόσο, η θεραπευτική διαδικασία έχει να κάνει με το ότι κάτι είναι επτασφράγιστο, κάτι είναι κρυμμένο, κάτι είναι μέσα μας και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να το βρούμε, να το ανοίξουμε, να το ξεκλειδώσουμε. Οπότε κάπως έτσι γεννήθηκε αυτός ο κόσμος, ο κόσμος της βιβλιοθήκης και μέσα στη βιβλιοθήκη η επτασφράγιστη βιβλιοθήκη.
Η επτασφράγιστη βιβλιοθήκη. Μου επιτρέπεις να πω 2-3 πράγματα για να συστήσω καταρχάς την έμπνευση στους ακροατές μας. Αυτό το βιβλίο έχει να κάνει με έναν βιβλιοθηκάριο, ο οποίος βιβλιοθηκάριος ένα βράδυ που βρέχει καταρακτοδός, όπως γράφει μέσα πολύ και αυτό κατευθείαν ακούμπησε πολλά πράγματα, πάει να δει τα βιβλία του, γιατί ήξερε πως σε μερικά σφιγγόταν η καρδιά τους όταν έβρεχε και ειδικά όταν έπεφταν βροντές. Ήθελε λοιπόν να βεβαιωθεί ότι όλα αισθάνονταν ασφαλή. Η ασφάλεια πρώτα απ' όλα. Ήξερε πως όταν υπάρχει ασφάλεια υπάρχουν ηρεμία και εξέλιξη. Και πες μου από την δική σου εμπειρία με τους ανθρώπους στο ταξίδι της ψυχοθεραπείας. Πόσο σημαντικό είναι το αίσθημα της ασφάλειας και πόσο διαταραγμένο είναι όταν ξεκινούν αυτό το ταξίδι?
Ξεκινάνε από μία αίσθηση ανασφάλειας, ξεκινάνε από μία αίσθηση το ότι δεν μπορώ να κάνω ένα βήμα και εκεί συναντάμε το καλό βιβλίο, το ΚΒ, τον πρωταγωνιστή του βιβλίου μας, σε μία κρίση, σε μία ακόμα κρίση πανικού, που αισθάνεται πλήρως ανασφαλές, φοβισμένο, μόνο και δεν ξέρει τι να κάνει. Και το ίδιο έτσι συναντάμε και έχω συναντήσει και τους θεραπευόμενους και έχω βρεθεί και εγώ σε τέτοιες καταστάσεις μεγάλης ανασφάλειας, ειδικά όταν ήθελα πάντα να κάνω ένα επόμενο βήμα. Σε κάθε επόμενο βήμα αισθανόμαστε πολύ ανασφάλειες. Είναι κύριο, είναι βασικό η ασφάλεια.
Είναι κύριο, γιατί ο βιβλιοθηκάριος λοιπόν πλησιάζει, ακούει ένα κλάμα, ένα ξέσπασμα Και ήταν τόσο συντονισμένο με το καιρικό φαινόμενο που πνιγόταν, δεν ακουγόταν. Έπρεπε δηλαδή ο βιβλιοθηκάριος να το ξεχωρίσει και να δώσει μεγάλη προσοχή. Και γράφει ότι το ξέσπασμά του ήταν τόσο συγχρονισμένο ώστε να μην επηρεάζει το περιβάλλον περισσότερο από τα καιρικά φαινόμενα εκείνης της στιγμής. Δηλαδή, εγώ είχα την αίσθηση ότι το καλό βιβλίο, το ΚΒ λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το ξέσπασμά του, το κρύβει ώστε να μην γίνει αντιληπτό γιατί δεν θέλει να ενοχλεί.
Γιατί αισθάνεται ότι δεν έχει, ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, αισθάνεται ότι δεν έχει δικαίωμα να πάρει χώρο περισσότερο. Οπότε προσπαθεί ακόμα και το ξέσπασμα να το συντονίσει.
Και αυτό το ξέσπασμα είναι, έρχεται σε μια στιγμή που και το περιβάλλον γύρω του έχει επικρατεί μια αναστάτωση. Και αυτή η αναστάτωση, ακόμη και σε αυτήν την αναστάτωση μάλλον, δεν έχει το δικαίωμα να συντονιστεί. Ναι. Πρέπει να κρυφτεί. Πόση ανασφάλεια άραγε έχει εκεί πέρα αυτό τώρα?
Έχει πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια και δυσκολία και δυσφορία και δεν έχει τρόπο κάπως να το διοχετεύσει. Γι' αυτό προσπαθεί να συντονιστεί, προσπαθεί σαν χαμελέοντας να προσαρμοστεί με το περιβάλλον, και ίσως όσοι μας ακούνε και όλες μπορεί να το έχουν αισθανθεί ότι προσπαθούν, για να δω η Μαρία πώς είναι σήμερα, έτσι κι εγώ να προσαρμοστώ για να μην την ενοχλήσω, μην της πάρω χώρο, μη. Όμως χρειάζεται να βρούμε την αλήθεια μας, και αν δεν αισθανθούμε ασφάλεια με τον εαυτό μας και να εκφράσουμε και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας, πώς θα εκφράσουμε την αλήθεια μας, η οποία αλήθεια μας συνδέει. Τελικά σύνδεση θέλουμε, αλλά αυτό που βιώνουμε είναι μαζί με την ανασφάλεια και αποσύνδεση.
Έχεις πάρα πολύ δίκιο για αυτή τη σύνδεση, και για μένα είναι κεφαλαιώδες ζήτημα το πώς μπορώ να συνδεθώ με τα καλά μου, με τα κουτσά μου, με τα σωστά μου, με τους ανθρώπους. Εδώ υπάρχει μια έκφραση όταν ο βιβλιοθηκάριος πλησιάζει αυτό το καλό βιβλίο και του λέει «Είμαι εδώ για σένα, για ό,τι χρειαστείς». Αυτή η φράση εμπεριέχει την προσέγγιση, τη φροντίδα, την αγάπη, την αποδοχή, την αναγνώριση, πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία τα οποία λείπουν από τις ανθρώπινες ψυχές.
Λείπουν από τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαστε τόσο βομβαρδισμένοι από το περιβάλλον, από το τι συμβαίνει, και πάρα πολύ είναι ακάλυπτες οι δικές μας οι ανάγκες, που δεν μπορούμε πραγματικά να σταθούμε παρόντες, παρούσες, δίπλα στους άλλους και όντως να είμαστε εκεί για εκείνους. Θα είμαστε μετά και για μας, αλλά πώς μπορώ να είμαι και για σένα εκεί δίπλα, όταν εγώ έχω τόσα πολλά αφρόντιστα πράγματα? Γι' αυτό κυρίως κατηγορούνται και όσοι ξεκινάνε ψυχοθεραπεία και λένε «Εσύ μόνο τον εαυτό σου κοιτάς, μόνο την πάρτι σου».
Είναι εγωιστική επιλογή το να κοιτάξεις τον εαυτό σου.
Ναι, ενώ πραγματικά είναι, χρειάζεται να με φροντίσω εμένα, να γεμίσω εμένα τις δικές μου ανάγκες για να μπορώ να σταθώ δίπλα σου και να είμαι πραγματικά παρόν παρούσα.
Αυτό το βιβλίο, «Οι επτασφράγες στη βιβλιοθήκη», έχει μία πολύ ωραία εξέλιξη, μία πορεία, την οποία δεν θα πω παραπάνω, δεν θέλω να χαλάσω, θα μοιραστώ μερικά πράγματα, γιατί είπαμε για τα καιρικά φαινόμενα, και τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην αρχή του βιβλίου, με το βιβλιοθηκάριο να σκέφτεται και να ενδιαφέρεται να παρέχει αυτήν την ασφάλεια, είναι όλα συμβαίνουν μέσα μας. Και γράφεις ότι τα καιρικά φαινόμενα μπορούν να μας βγάλουν εκτός του βιβλίου μας, να φανταστώ του εαυτού μας, ή να πυροδοτήσουν μνήμες από προηγούμενες σελίδες, από παλαιότερα καταγεγραμμένα γεγονότα. Έτσι, μαζί με τον φόβο που νιώθουμε τώρα, ίσως χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε και έναν παλιό πόνο. Και αυτά τα καιρικά φαινόμενα, επειδή θα είναι πάντα, δεν θα εκλείψουν, εμείς χρειάζεται να έχουμε κατακτήσει τι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, εκτός από το φόβο, και έναν παλιό πόνο. Γιατί είναι από τις πρώτες σελίδες, βουτάμε βαθιά.
Έτσι. Ήθελα να θέσω το σκηνικό από την αρχή για να ξέρουμε τι να περιμένουμε, και γι' αυτό και το πρώτο κεφάλαιο λέγεται «Συμβόλαιο».
Ναι. Νομίζω ότι τώρα μόλις είπες ένα ψέμα. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.
Σωστά.
Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Εγώ αυτό το βιβλίο το χάρηκα πολύ, γιατί έχει μία ραχοκοκαλιά τόσο συντονισμένη που αναγνωρίζει την ανάγκη του αναγνώστη χωρίς να την ξέρει. Και με ξάφνιασε αυτό πάρα πολύ ευχάριστα.
Ήθελα να αποτυπώσω όσο καλύτερα γίνεται τη θεραπευτική διαδικασία και το πώς ξεκινάμε στις πρώτες συνεδρίες και πηγαίνουμε κι εμείς οι θεραπευτές πολύ ψαχτά, πολύ σιγά-σιγά, με μεγάλο σεβασμό και αγκαλιά, για να μπορέσει και ο θεραπευόμενος να μπει σε μια έτσι σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να αισθανθεί σιγά σιγά να ανοίξει. Ωστόσο, σε αυτό που είπες πριν, ότι πώς θα μπορέσω, θα έρθουν διάφοροι πυροδότες, οι οποίοι θα με πετάξουν εκτός του βιβλίου μου, εκτός του εαυτού μου, και θα συνεχίσουν να έρχονται. Εκεί το πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η σύνδεση με τον εαυτό μου, η σύνδεση με την αλήθεια μου, αλλά για να φτάσω εκεί χρειάζεται να έχω ανακαλύψει ποιος είναι ο αυθεντικός με αυτός. Οπότε όλο το βιβλίο ξεκινάει από την αρχή και οδηγεί στο να συνδεθώ με τον εαυτό μου, με αποκορύφωση το 12ο κεφάλαιο, που είναι αυτό πώς μπαίνω μέσα στο βιβλίο μου, πώς είμαι μέσα στον εαυτό μου, και ανεξαρτήτως πυροδοτών που θα έρχονται, εγώ να μπορώ με γείωση, με κάποιες τεχνικές που δίνω και τεχνικές, δηλαδή ο υπότιτλος, ενώ είναι η επτασφράγη στη βιβλιοθήκη, ο υπότιτλος είναι «Εργαλεία ψυχοθεραπείας για να νιώσεις ασφαλής και επαρκής».
Ναι.
Ήθελα να δώσω και εργαλεία, γι' αυτό έχει λευκές και κόκκινες σελίδες, ναι, αυτό το ναι. Καρπουζί σελίδες.
Καρπουζί είναι αλήθεια, ναι, γιατί το κόκκινο θα ήταν λίγο επιθετικό γι' αυτό
ακριβώς,
που περιγράφεις μες στο βιβλίο.
Οπότε στις λευκές σελίδες είναι το αφήγημα, έτσι, το μυθιστόρημα, και στις κόκκινες σελίδες είναι κάποιες ασκήσεις, κάποια εργαλεία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να βάλουμε σε σειρά τις σκέψεις μας, να γράψουμε πάνω στο βιβλίο, και κλείνει πάντα κάθε κεφάλαιο με τις σημειώσεις του βιβλιοθηκάριου, που θα λέγαμε ότι μπορεί να είναι οι σημειώσεις του ψυχοθεραπευτή. Θα λέγαμε, μπορεί.
Κανείς, κάποιος
θα μπορούσε κάποιος εκεί έξω.
Ο βιβλιοθηκάριος, λοιπόν, θέλει να κάνει ένα θεραπευτικό συμβόλαιο μεταξύ τους, και εκεί το καλό βιβλίο, το ΚΒ, λοιπόν, διαβάζω ότι όποια προσπάθεια και να έκανε ο βιβλιοθηκάριος να δώσει χώρο και αφορμή για παραπάνω κουβέντα, το καλό βιβλίο αισθανόταν λίγο, μικρό και ανεπαρκές για να ορθώσει λόγο. Ένιωθε ότι δεν μπορούσε να εκφέρει τη γνώμη του. Ένιωθε από πάντα ότι οι απόψεις του δεν επαρκούσαν. Δεν ήταν οι κατάλληλες, δεν ήταν οι σωστές. Αναγκάστηκε να επιλέξει τη σιωπή για να προστατευτεί. Μέσα σε αυτές τις γραμμές υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αλήθειες. Από το πόσο λίγοι, μικροί και ανεπαρκείς αισθανόμαστε, σε ένα αναφέρετο δικαίωμα του να έχουμε την άποψή μας, να κουβαλάμε την αλήθεια μας, να έχουμε το δικαίωμα να την πούμε, και ας την πούμε και στραβά. Δεν θα την πούμε για να προσβάλλουμε τον άλλον ή για να τον παραβιάσουμε, αλλά γιατί αυτή την αλήθεια φέρουμε. Μπορεί να είναι λάθος, αλλά αναρωτιέμαι, μπορεί η αλήθεια ενός ανθρώπου να είναι λάθος?
Η αλήθεια ενός ανθρώπου δεν μπορεί να είναι λάθος με τίποτα.
Ναι.
Ωστόσο, έχει να κάνει με τους γονικούς συγγραφείς.
Αυτό, οι γονικοί συγγραφείς είναι ένα κομμάτι που το βρίσκουμε...
με το που είναι οι γονείς που έχουν γράψει τις πρώτες σελίδες στο βιβλίο μας, εκεί που εμείς δεν ξέραμε ούτε ανάγνωση ούτε γραφή, και έχουν πάει και έχουν καταγράψει κάποια πράγματα και εμείς τα πιστεύουμε ως αληθινά.
Ναι.
Και νομίζουμε ότι αυτή είναι η αλήθεια μας, μέχρι να δούμε ποια είναι πραγματικά η δική μας αλήθεια.
Έχω παρατηρήσει ότι άνθρωποι που έχουν πιστέψει αυτήν την μοναδική και απόλυτη αλήθεια από τους γονικούς συγγραφείς, την κουβαλάνε μέχρι τα βαθιά γεράματα και δεν έχουν το κουράγιο κάποιες φορές να την αποχωριστούν, γιατί έχει πόνο και το γράφεις μέσα. Και το καλό βιβλίο πονάει, θυμώνει, οργίζεται... Περνάει από διάφορες φάσεις συναισθηματικές, γιατί αυτό έχει καταγραφεί στο καλό βιβλίο. Αυτό το τι του είπαν, το πώς μοιάζει και το πώς είναι.
Και η αλήθεια είναι ότι όταν θα πάω να αλλάξω αυτά που είναι γραμμένα, υπάρχει ένας φόβος ότι είναι σαν να ξεγράφω τους γονικούς μου συγγραφείς. Σαν να τους απαρνούμε, σαν να τους διώχνω μακριά. Ωστόσο, για να μπορέσω να βρω την αυθεντικότητά μου, χρειάζεται να αφήσω λίγο στην άκρη. Ευχαριστώ, είμαι ευγνώμων που γράψανε τις πρώτες γραμμούλες του βιβλίου μου. Ωστόσο, για να μπορέσω να έχω ύπαρξη και οντότητα, δεν μπορώ πάντα να είμαι από εκεί. Προέρχομαι από εκεί, αλλά δεν μπορώ να είμαι η γονική μου συγγραφής. Και εκεί είναι μια μεγάλη ρήξη που, ναι, όντως κάποιοι άνθρωποι δεν αποφασίζουν να κάνουν αυτή τη ρήξη, γιατί νομίζουν ότι θα σκοτώσουν τους γονικούς συγγραφείς. Οι γονικοί συγγραφείς είναι ενήλικες. Δεν θα σκοτωθούν, δεν θα πεθάνουν. Καμία στεναχώρια δεν μπορεί πραγματικά να τους πλήξει.
Ούτε να πάθουν κακό επειδή εσύ θα αποφασίσεις να κοιτάξεις τις εσωτερικές σου σελίδες και να τις ξαναγράψεις, να προσθέσεις.
Ναι, ναι. Είμαστε, το γράφει μέσα ότι είμαστε ανοιχτοί σε επανεκδόσεις, ναι, σε αλλαγές εξωφύλου. Δηλαδή, ό,τι αλλαγή μπορούμε να κάνουμε στο βιβλίο μας είναι πιθανή.
Είναι πιθανή, γιατί είναι δικό μας αυτό το βιβλίο. Βέβαια, Τώρα, σου είπα από τις πρώτες σελίδες και είμαστε μόλις στην 19η σελίδα. Είναι η ερώτηση που κάνει ο βιβλιοθηκάριος, τι θέλεις για σένα και τη ζωή σου. Τι είναι αυτό που επιθυμείς περισσότερο στο τώρα. Αν μπορούν οι αγαπημένοι ακροατές να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, όχι τώρα, οποιαδήποτε στιγμή, νομίζω ότι κάπως έτσι ξεκινάει η δική τους περιήγηση στη δική τους επτασφράγη στη βιβλιοθήκη.
Είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, είναι η πιο βασική, είναι αυτό στο οποίο μπορούμε να επανερχόμαστε ξανά και ξανά. Τι θέλω, τι έχω ανάγκη, τι θέλω στη ζωή μου. Και το τι θέλω τώρα ή το τι ήθελα χθες δεν σημαίνει ότι θα το θέλω και αύριο. Οπότε χρειάζεται ξανά να το δω, ξανά να το δω. Και έχουμε αυτό και μία φοβία ότι αν δηλώσω σήμερα ότι θέλω αυτό, πρέπει είναι σαν να υπογράφω συμβόλαιο και δεν μπορώ να αλλάξω. Mm. Όμως μπορώ να αλλάξω, γιατί και αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι οι σχέσεις και η σχέση με τον εαυτό μας, αλλά και οι σχέσεις με τους άλλους είναι κάτι δυναμικό. Και σήμερα Αγίου Βαλεντίνου. που. Τους έχουμε δυσκολέψει.
Καλά τους κάνουμε, γιατί με αυτή τη δυσκολία θα ξέρουν να επιλέγουν τον Βαλεντίνο και τη Βαλεντίνη και όχι για το φαίνεστε και τους τύπους και το Instagram και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά γιατί το θέλει περδικούλα τους.
Ακριβώς. Είναι μια ευκαιρία πάντως στο κομμάτι των σχέσεων να δούμε ότι το πώς ήμασταν όταν γνωριστήκαμε δεν είναι το ίδιο μετά από 2 χρόνια, 4 χρόνια, 6 χρόνια, 10 χρόνια και είναι κάτι δυναμικό και χρειάζεται να το επαναδιαπραγματευτούμε. Τι θέλω εγώ για μένα, τι θέλεις εσύ για σένα και τι θέλουμε για μας. Οπότε είναι μια διαρκής επαναδιαπραγμάτευση και μας φέρνει σε αυτό αυτή η ερώτηση. Οπότε είναι πολύ κομβική και είναι κομβική και στην ιστορία. Βέβαια το κουβού δεν απαντάει.
Δεν απαντάει. Δυσκολεύεται πάρα πολύ. Δυσκολεύεται γιατί έχει το εμπόδιο και όταν τον ρωτάει ο βιβλιοθηκάριος τι πιστεύεις ότι μπαίνει εμπόδιο ανάμεσα σε σένα και στην αγάπη για τον εαυτό σου, λέει εγώ. Ο ίδιος μου εαυτός. Είμαστε το πρώτο και κυρίαρχο εμπόδιο στην όποια διαδρομή, στην όποια διαπραγμάτευση, επαναδιαπραγμάτευση, επαναδιαβούλευση. Εμείς είμαστε. Γιατί είμαστε τόσο ισχυρό εμπόδιο εμείς για μας, για να μην προλάβουν να μπουν οι άλλοι. Δεν ξέρω, δεν το έχω απαντήσει αυτό.
Ναι, είναι μεγάλο ερώτημα, ωστόσο είναι εμείς με μας εμποτισμένοι με όλα αυτά που έχουν γράψει όχι μόνο οι οποιοδήποτε γονικοί συγγραφείς, γι' αυτό δεν ήθελα έτσι, γονικός συγγραφέας μπορεί να είναι και ένας δάσκαλος, μπορεί να είναι και ένας συγγενής, μπορεί να είναι κάποιος από το περιβάλλον ο οποίος κάτι κατέγραψε, καθώς εγώ μεγάλωνα, στην ψυχούλα μου ήρθε και κατέγραψε ότι έτσι πρέπει να είμαι, ή αυτά τα πράγματα πρέπει να θέλω, οπότε αυτά είναι μέσα μου και καλούμε να δω τελικά τι είναι γραμμένο στις σελίδες μου, να το διαβάσω, γι' αυτό το πρώτο πράγμα που ζητάμε σε οποιαδήποτε θεραπευτική αυτογνωσιακή διαδικασία είναι η αυτοπαρατήρηση. Να δω τι είναι γραμμένο στο βιβλίο μου για να δω τι θα κρατήσω, τι θα σβήσω, τι θα αλλάξω.
Για πολλά χρόνια αυτή την αυτοπαρατήρηση δεν καταλάβαινα καν, δεν την αναγνώριζα ως λέξη. Καταρχάς έλεγα ότι δεν μπορεί να είναι, ότι την έχει βγάλει η ψυχοθεραπεύτρια μου από το μυαλό της. Αυτοπαρατήρηση. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτοπαρατήρηση και πόση ψυχραιμία χρειάζεται για να καταφέρεις αυτό που αργότερα κατάλαβα, ότι άσε λίγο το συμβάν στην άκρη, μην σε απορροφά, κάνε μία στροφή, όχι 180 μοίρες, όσο μπορείς, αλλά πάρε λίγη απόσταση από αυτό που συμβαίνει. Εμένα μου φαινόταν ψέματα όλο αυτό, ότι αυτό δεν γίνεται.
Συνήθως βοηθάει το να σκεφτούμε ότι σαν να υπάρχει στο δωμάτιο ένα τρίτο μάτι, μια κάμερα που μας παρακολουθεί και πώς θα μας έβλεπε. Πώς θα μας έβλεπε τις συμπεριφορές μας, τις πράξεις μας, αλλά και αν ήταν πολύ διαισθητική κάμερα και μπορούσε να διαβάσει τις σκέψεις μας, πώς θα έβλεπε τις σκέψεις μας. Οπότε την ώρα που συμβαίνουν πράγματα αρχίζω και με ρωτάω. Τι αισθάνομαι τώρα, τι σκέφτομαι, για να δω, τι σκέφτομαι τώρα, δηλαδή είδα σήμερα τη Μαρία, τι πρώτο σκέφτηκα, τι πέρασε από το μυαλό μου, για να δω, εγώ πώς αισθάνομαι και μπαίνω σε μια διαδικασία, είναι πολύ δύσκολη διαδικασία.
Είναι
όντως
δύσκολη διαδικασία και επειδή...
Αλλά είναι δεξιότητα.
Είναι η οποία χτίζεται.
Χτίζεται, ναι,
ακόμη
ακριβώς.
Και αν δεν την έχουμε λοιπόν, γιατί εγώ δεν την κατήχα. Χτίζεται και δεν είναι κάτι, επειδή μιλάμε για την επάρκεια και την ανεπάρκεια, ό,τι δεν έχουμε και θέλουμε και ξέρουμε ότι θέλουμε να το αποκτήσουμε, μπορούμε να το αποκτήσουμε.
Μπορούμε. Το βιβλίο ξαναγράφεται από την αρχή. Ήθελα επειδή είπαμε σήμερα για την επάρκεια και την ανεπάρκεια, το είσαι αναφέρει. Διαχωρίζω με κάποιο τρόπο μέσα στο βιβλίο τη διαφορά της πρακτικής επάρκειας
και
με
της
ψυχικής επάρκειας.
Ναι, το έχω σημειωμένο, επειδή σε λίγο θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Η επόμενη μισή ώρα θα είναι αφιερωμένη σε αυτό το κεφάλαιο και μόνο. Γιατί οι καταγραφές αυτές είτε θα μας κάνουν να νιώσουμε επαρκής είτε ανεπαρκής, και αυτό θα το μεταφέρουμε σε όλες μας τις σχέσεις, και αυτή η ύπαρξη θα έχει ποτιστεί τόσο πολύ που αυτό το κουβάρι πώς θα το πιάσουμε. Γιατί έχουμε και την επτασφράγη στη βιβλιοθήκη, που είναι το σημείο που απομονωνόμαστε, που δεν μιλάμε, που υπάρχει σιωπή, που υπάρχει πόνος, και εκεί είναι κάτι γνώριμο. Mm-hmm. Οι άνθρωποι είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με το να πονάμε και όχι να χαιρόμαστε. Εμένα πάντα μου κάνει εντύπωση αυτό, το βλέπω.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το γνώριμο. Αυτό είναι το ωραίο. Mm. Μπορούμε να αγκαλιάσουμε αυτό το γνώριμο, να αγκαλιάσουμε αυτό το πόνο, τη δυσφορία, να μείνουμε στην επτασφράγιστη για όσο καιρό το χρειαζόμαστε για να μαζέψουμε δυνάμεις, και μετά σιγά σιγά να βγούμε προς τα έξω και να έχοντας όμως χτίσει νέα
δεν
πράγματα.
Δεν υπάρχει περίπτωση να σε ρουφήξει όμως αυτό το... η ζεστασιά της επτασφράγιστης. Έχει αυτή τη ζεστασιά όμως εκείνο, το comfort zone, η ζώνη άνεσης, που λέει ότι εγώ ξέρω ακριβώς τι θα συμβεί. Θα πάω, θα πληγωθώ, θα κλάψω, θα ξαναγυρίσω, θα κλειστώ, τα ξέρω όλα. Αυτό το μετέωρο βήμα κατά τη διάρκεια της αλλαγής, εμένα πάντα με τρόμαζε.
Είναι τρομακτικό εάν με οδηγήσει σε μουδιασμά, που περιγράφω μέσα στο βιβλίο. Σίγουρα δεν θα σε αφήσει, θα μείνεις εκεί στη θαλπορή, που είναι μια ψευδής θαλπορή, γιατί πρακτικά δεν σε τρώει μέσα.
Μεγάλο
σου.
Μεγάλο κακοποιητικό σημείο.
Μέσα υπάρχει φλόγα, θέλουμε το παραπάνω, απλώς το έχουμε μουδιασμένο. Όταν συνδεθούμε ξανά με τον εαυτό μας, θα καταλάβουμε ότι περνάμε από λίγο, όπως περνάμε από όλα τα συναισθήματα, και προχωράμε στα επόμενα και δημιουργούμε.
Λοιπόν, Θανό μου, πάμε να βάλουμε το stand-up, γιατί θέλω να σας πω κάτι. Το αλλά. Ο βιβλιοθηκάριος λέει ότι ό,τι έπεται τις λέξεις αλλά είναι σαν να ακυρώνει οτιδήποτε προηγείται. Και εμείς θέλουμε να χωράνε και τα δύο. Επιστρέφουμε σε λίγο. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can, while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on, I can feel it. And I'll fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. And I know έχω κάτι να σου πω, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, διάβασα πριν κάτι, το οποίο έτσι όπως το διάβασα, σε μένα έβγαζε νόημα, αλλά θέλω να το ξαναδιαβάσω. Υπάρχει ένα κομμάτι λοιπόν στο βιβλίο που λέει «Μ' αρέσει, αλλά αισθάνομαι ότι έχω μείνει πολύ στη σιωπή», λέει το καλό βιβλίο. «Τι θα ήθελες για σένα», ρώτησε ο βιβλιοθηκάριος. Το καλό βιβλίο σκέφτηκε για λίγο, «να εκφράζω αυτά που θέλω, αλλά φοβάμαι». Οπότε ο βιβλιοθηκάριος εστίασε για μια στιγμή στη δύναμη της λέξης «αλλά». Και ακούστε λοιπόν αυτό που είπα πριν και τώρα θα βγάλει καλύτερο νόημα. Εξήγησε στο καλό βιβλίο πως ό,τι έπεται της λέξης «αλλά» είναι σαν να ακυρώνει οτιδήποτε προηγείται. Και εμείς θέλουμε να χωράνε και τα δύο. Έτσι συμφώνησαν να χρησιμοποιούν το σύνδεσμο «και» στη θέση του «αλλά» σαν ένα μικρό πείραμα. Και εδώ στο πείραμα που διαβάζω, έχει πετύχει τόσο πολύ που αυτή η συμπερίληψη εμένα μου έκανε, ήταν σαν να μην το έχω ξαναδεί. Τη μεγάλη διαφορά που μπορεί να κάνει αυτός ο συνδετικός σύνδεσμος, και γι' αυτό τον λένε συνδετικό δηλαδή, πόσο μπροστά ήτανε, για να συνδέσει μια κατάσταση με ένα συνέστημα, έναν άνθρωπο με έναν ακόμη άνθρωπο.
Ναι, και ένα συνέστημα με ένα άλλο συνέστημα και μια κατάσταση με μια άλλη κατάσταση, γιατί διαφορετικά αισθανόμαστε συνεχώς ότι υπάρχει μια σύγκρουση, σύγκρουση αξιών, σύγκρουση συναισθημάτων, σύγκρουση ανθρώπων, ενώ εμείς θέλουμε να είμαστε ομάδα και θέλουμε τη σύνθεση. Μπορεί να είμαι κουρασμένος και ταυτόχρονα να είμαι ενθουσιασμένος με τη δουλειά μου. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Ναι. Διαφορετικά νιώθουμε αυτά όλα τα κομμάτια να παλεύουν. Μπορεί εγώ να θέλω κάτι και εσύ να θέλεις κάτι άλλο. Πάμε να γίνουμε ομάδα, να τα δουλέψουμε αυτά μαζί, όχι αντίθετα.
Και άμα βάλουμε ένα και στο ότι εγώ θέλω νερό και εσύ θέλεις πορτοκαλάδα. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι καθαρό το θέλω του ενός και το θέλω του άλλου. Mm-hmm. Δεν είναι «αλλά εσύ θέλεις πορτοκαλάδα», οπότε εσύ είσαι ξαφνικά ο κακός της υπόθεσης. Λοιπόν, θα πάμε στο... Σας είπαμε, είσαστε εδώ, στο έχω κάτι να σου πω, έτσι, 91,6, 105,8 και ερτέκο.gr και εγώ είμαι Μαρία Κυριάκη και με ακούτε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, γιατί τώρα θα πάμε να σας μιλήσουμε για την επάρκεια και την ανεπάρκεια. Και το κεφάλαιο 5 έχει μια κεφαλαιώδη ερώτηση. Γιατί νιώθω ανεπαρκές, ρωτάει το καλό βιβλίο. Και η ερώτηση που του κάνει ο βιβλιοθηκάριος, γιατί λέει «έχω μείνει πίσω», λέει το καλό βιβλίο. Και έρχεται ο βιβλιοθηκάριος να βάλει τα πράγματα στη θέση και να το πει «σε σχέση με τι». Αυτή η αίσθηση ότι εμείς είμαστε κάτω από κάτι, τόσο αυθαίρετα, πώς μας προκύπτει?
Δεν είχαμε λογικά. Με βλέπεις πάντα πολύ προσεκτικό με τις λέξεις. Μάλλον ίσως.
Μπορεί.
Γιατί δεν ξέρουμε ο καθένας σε ποια κατάσταση βρίσκεται, αλλά λογικά δεν είχε ένα αρκετά επαρκές ή υγιές καθρέφτισμα για να καταλάβει πού βρίσκεται το ίδιο σε σχέση με τον εαυτό του. Οπότε πάντα ήταν ο Γιωργάκης που πήρε μεγαλύτερο βαθμό, η Ελενίτσα που έχει πιο ξανθά μαλλιά, οι άλλοι που κάτι άλλο κάνουν. Ναι, αλλά εγώ ποια είμαι, τι είμαι, τα δικά μου χαρακτηριστικά ποια είναι. Οπότε αυτό που έμαθα είναι να συγκρίνομαι. Οπότε και εκεί έρχεται λίγο να παρέμβει ο βιβλιοθηκάρης και να πει σε σχέση με τι και πού το ξέρεις. Και το ότι τώρα συγκρίνεις το ύψος, το βάρος, το ότι είσαι ικανός. Μπορείς να συγκρίνεις γενικά την επάρκεια και το πόσο σημαντικός είσαι από ένα χαρακτηριστικό που βλέπεις εκεί έξω κάποιος να έχει διαφορετικό από σένα?
Η ερώτηση είναι, νιώθω ένα βάρος, λέει το καλό βιβλίο, με το ότι αυτό. Βλέπω άλλα βιβλία που κάνουν βήματα. Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι αυτό, ότι εγώ έχω κάνει πολύ λιγότερα? Γενικά, είσαι κάποιο συγκεκριμένο τομέα, στα επαγγελματικά, έχεις βρει τι θέλεις να δημιουργήσεις σε αυτό το τομέα? Δεν ξέρω, απαντάει το καλό βιβλίο. Για δες για μια στιγμή πώς αισθάνεσαι που το εκφράζεις. Νιώθω ένα βάρος. Και αν αυτό το βάρος είχε λόγια, τι μπορεί να έλεγε? Δεν είσαι αρκετό. Και έρχεται εδώ η ανεπάρκεια που έχει απομονώσει ένα χαρακτηριστικό, έναν τομέα, μία κατάσταση και ισοπεδώνει τον άνθρωπο.
Και ενώ μπορεί στους υπόλοιπους τομείς να αισθανόμαστε καλά, δηλαδή να είναι όλα καλά και στα επαγγελματικά να μην είμαστε εκεί που θέλουμε.
Γίνεται δηλαδή να νιώθεις επαρκής σε κάποιους τομείς και σε έναν ή σε δύο να λες «δεν είμαι αρκετός».
Ναι, και αυτός ο ένας, αν δεν έχω δουλέψει με τον εαυτό μου, γίνεται να πηγαίνει να επηρεάζει όλους τους άλλους και να αισθάνομαι γενική ανεπάρκεια. Ωραία. Επειδή ακόμα δεν έχω βρει σύντροφο, είμαι χάλια στη ζωή μου. Επειδή ακόμα δεν έχω βρει τη δουλειά των ονείρων μου, είμαι χάλια στη ζωή μου. Οπότε αυτό επηρεάζει αυτό που. Και ήταν πολύ, πολύ ωραίο αυτό το ότι το καλό βιβλίο έχει κεφάλαια μέσα του. Ναι. Το ότι μπόρεσα να ξεχωρίσω ότι και εμείς οι άνθρωποι έχουμε διαφορετικά κεφάλαια. Και το ένα μπορεί να είναι σε διαφορετικό επίπεδο από το άλλο. Και καλό θα ήταν να δούμε ότι το ένα δεν επηρεάζει το άλλο. Και πέρα από αυτό, αυτή είναι η πρακτική επάρκεια. Η ψυχική επάρκεια, το να γεμίσω μέσα μου πραγματικά, είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ πιο βαθύ.
Λοιπόν, πάμε να τους δώσουμε λίγο, να διαχωρίσουμε όπως γράφεις τους τύπους επάρκειες. Πες μου τι είναι η πρακτική επάρκεια για να αρχίσουμε να τα καταλαβαίνουμε και να ξέρουμε ότι τα διαθέτουμε όλα και μπορούμε να τα αναπτύξουμε όλα. Τι εννοούμε πρακτική επάρκεια?
Πρακτική επάρκεια είναι ίσον δεξιότητα, είναι ικανότητα, είναι σε ένα συγκεκριμένο τομέα, στην οδήγηση, στην ορθογραφία, στη μαγειρική, να έχω πρακτική επάρκεια σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Ενώ απ' την άλλη η ψυχική επάρκεια είναι να αισθάνομαι πλήρης και ικανοποιημένος με τον εαυτό μου, είναι το μετά, ωραία, κάνω αυτό το πρακτικό που κάνω, αισθάνομαι, με ικανοποιεί, με γεμίζει, πώς μπορώ να αισθανθώ πλήρης και γεμάτος. Αυτή είναι ψυχική και υπαρξιακή και μπορεί αυτό να με ταλανίζει και μέχρι τα βαθιά μου γεράματα. Γιατί νομίζουμε και όσοι ξεκινάνε αυτογνωσία, αυτογνωσιακές διαδικασίες ή ψυχοθεραπεία, νομίζουν ότι σε ένα χρόνο, τρία χρόνια, όλα θα έχουν
Μπήκαν
όλα σε σειρά.
Δεν θέλω να σας το χαλάσω. Είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ.
Και είναι ωραίο γιατί ανακαλύπτω καινούργια πράγματα αρκεί να αισθανθώ ότι έχω κάποια βάση. Αυτό που μας λείπει είναι η βάση. Και γι' αυτό διαπραγματεύεται αυτό το κομμάτι της ανεπάρκειας και επάρκειας και πώς μπορώ να χτίσω έναν εαυτό, μία βάση που αισθάνεται καλά και πάω και για τα επόμενα και πάω να πάρω και το proficiency και πάω και να αποκτήσω κάποια άλλα δεξιότητα και πάω να δημιουργήσω και άλλα πράγματα. Αλλά στη βάση μου αισθάνομαι καλά.
Η βάση όμως για να αισθανθεί καλά χρειάζεται τη δουλειά αυτή. Γράφεις δύο πράγματα, ότι ο μόνος τρόπος για να νιώσεις επάρκεια για μια δεξιότητα, δηλαδή στην πρακτική επάρκεια, είναι να γεμίσεις τις σελίδες αυτού του κεφαλαίου, δηλαδή να ασχοληθείς. Δηλαδή οι σελίδες γεμίζουν είτε με γνώση, είτε με εμπειρία, είτε με συνδυασμό αυτών των δύο. Γιατί ακόμη και στην πρακτική επάρκεια, δηλαδή το να κάνω κάτι και να νιώθω ότι το κάνω καλά, εμείς οι άνθρωποι βιαζόμαστε να το κατακτήσουμε. Και προσπερνάμε και την εμπειρία και τη γνώση και μετά είναι σαν να μην έχει καταγραφεί αυτό. Και ξεχνάμε ότι το διαθέτουμε.
Ναι, γιατί πάλι θα μιλήσω για το καθρέφτισμα. Όταν ήμασταν μικροί, ήταν αυτή η πεποίθηση ότι έπρεπε ήδη να είσαι καλός. Έπρεπε ήδη να τα πηγαίνεις καλά στα μαθήματά σου, να είσαι ευγενικός, να είσαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο που εγώ σε έχω φανταστεί, σε έχω βάλει σε ένα κουτί και εφόσον εσύ απέχεις από αυτό το κουτί που εγώ σε έχω βάλει,
Σε ακυρώνω.
Συγκυρώνω.
Και δεν στο λέω καν, δεν χρειάζεται και πολλά. Ένα βλέμμα χρειάζεται για να ο άνθρωπος που δεν νιώθει επαρκής να το καταγράψει μέσα του.
Ναι.
Ένα απλό βλέμμα από τον συγγραφέα του. Το γονεϊκό συγγραφέα, γιατί ο συγγραφέας ο τελικός είμαστε εμείς οι ίδιοι.
Ακριβώς.
Και αυτός ο διαχωρισμός όμως, το ότι εγώ ξέρω να μαγειρεύω καλά, αλλά δεν ξέρω να βρίσκω τι είναι αυτό που μου προκαλεί την ανεπάρκεια, είναι σημαντικό.
Είναι σημαντικό και θα σιγά σιγά, είπαμε με την αυτοπαρατήρηση, θα αρχίσω να βλέπω τι με γεμίζει ουσιαστικά πέρα από την πρακτική επάρκεια. Τι γεμίζει την ψυχή μου, τι είναι αυτό, στο οποίο μπορεί να μην είμαι καλός σε αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό το διαχωρίζω.
Ναι.
Μπορεί να μην. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη επάρκεια στο να πάω να παίξω με το σκύλο μου, στο να πάω μία βόλτα στη φύση, στο να κάνω κάτι που με παθιάζει και που αγαπάω, να διαβάσω ένα βιβλίο, να δημιουργήσω κάτι. Δηλαδή, μπορεί εγώ να νιώθω εκπληκτική ψυχική επάρκεια με το να μαγειρέψω κάτι που δεν τρώγεται.
Αλλά να έχω χαρεί τη διαδικασία και την εμπειρία.
Ακριβώς. Από το να ήμουν άψογος, να ήμουν πετρετζίκης. Αλλά να το έκανα γιατί περιμένουν από την οικογένειά μου να τους φτιάξω ένα φαγητό και κάθε μέρα είμαι υποχρεωμένη να τους μαγειρεύω και εγώ δεν το θέλω και εγώ δεν κάνω τίποτα στη ζωή μου και εγώ βιώνω ένα τέλμα. Και κανένας δεν με ρώτησε εγώ τι θέλω. Γι' αυτό ξαναγυρνάμε.
Ξαναγυρνάμε στην πρώτη ερώτηση του βιβλιοθηκάριου. Σε αυτό που λες μέσα σε αυτό το κεφάλαιο για τη γονική επιβεβαίωση και την αναγνώριση, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο που λέει «Ενώ εσύ έχεις προχωρήσει 20 κεφάλαια και 6 επανεκδόσεις, ένα βλέμμα, μία κουβέντα ή οποιοδήποτε μικρό ερέθισμα είναι ικανά να σε επαναφέρουν σε μία πολύ πρώιμη ηλικία ή πρώτερη και πιο άγουρη συναισθηματική ψυχική κατάσταση. Αυτό είναι αντίδραση στο τραύμα». Αυτό το τραύμα που λέει ότι δεν είσαι αρκετός, δεν είσαι επαρκής.
Είναι, ξέρεις, τα triggers που λέμε στα ελληνικά.
Σε απόλυτα άπτες στα ελληνικά.
Οι πυροδότες είναι πολύ πολύ έντονοι και είναι και οι ακουστικοί πυροδότες και οι σφρητικοί πυροδότες, αλλά πάρα πολύ έντονα οι οπτικοί πυροδότες. Άρα ακριβώς ένα βλέμμα που εσύ μπορεί εκείνη τη στιγμή να... στο δρόμο, δεν γνωριζόμαστε και εσύ για κάποιο λόγο μέσα στο μετρό είσαι αφηρημένη και με κοιτάς με κάποιο περίεργο τρόπο γιατί κάτι σκέφτεσαι εσύ δικό σου. Εγώ όμως το βλέπω και μου θυμίζει το βλέμμα της μάνας μου, του πατέρα μου, του δασκάλου μου. Αυτό εκείνη τη στιγμή μπορεί πραγματικά να με ταρακουνήσει και να με πάει πολύ πίσω σε καταγραφές που είχα ως παιδί. Αν έχω την αυτοπαρατήρηση και πω, όπα κάτσε, τώρα ένιωσα ένα βάρος στο στήθος, τώρα ένιωσα λίγο να αναζαλίζομαι, κάτι διαφορετικό.
Είναι κάτι άβολο πάνω στο σώμα μου.
Ναι, τι είναι αυτό τώρα. Α, ήταν αυτή η κυρία η οποία με κοίταξε έτσι. Α, τι σημαίνει για μένα. Και μπαίνω σε έναν εσωτερικό διάλογο και αυτό που συμβαίνει πρακτικά στην πορεία, γιατί ναι, θα με γυρίσει πίσω, έτσι, ο χρόνος απόκρισης θα μειωθεί.
Κάθε φορά θα μειώνεται.
Κάθε φορά θα μειώνεται.
Μέχρι που θα το υποδεχόμαστε και θα λέμε «Α, να σε...»
«Καλώς ήρθες».
«Δεν σε περίμενα αυτή τη φορά, αλλά καλώς ήρθες». Αυτό το καλωσόρισμα σε αυτήν την συνθήκη νομίζω ότι θέλει πολύ μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα. Έχει κατακτηθεί δηλαδή.
Έχει κατακτηθεί, ναι, έχει κατακτηθεί. Είτε με έχουν βοηθήσει με αρκετά καθρεφτίσματα και γι' αυτό που είπες πριν, αυτή η επιβεβαίωση και η αναγνώριση έχει έρθει με ωραίο τρόπο από έξω και σιγά σιγά έχει χτιστεί και μέσα μου, είτε δεν έχει έρθει και χρειάζεται εγώ να βρω τους μέντορες, τους δασκάλους, τους ανθρώπους, τις θεραπευτικές σχέσεις.
Τους σωστούς βιβλιοθηκάριους.
Τους σωστούς βιβλιοθηκάριους.
Γιατί πρέπει να πούμε ότι ένας σωστός βιβλιοθηκάριος θα κάνει αυτή την προσέγγιση πάρα πολύ προσεκτικά. Γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές και όταν θέλουν οι άνθρωποι να ζητήσουν βοήθεια από ειδικούς, χρειάζεται να πηγαίνουν στους σωστούς ανθρώπους, γιατί υπάρχουν αρκετοί που δεν τιμούν το επάγγελμα εκεί έξω και είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
Ή θα πω ότι δεν έχουν την πρακτική επάρκεια, δεν έχουν τη γνώση ή την εμπειρία, δεν έχουν δουλέψει αρκετά με τον εαυτό τους, είτε δεν έχουν κάνει τις κατάλληλες εκπαιδεύσεις. Εμένα με όθησε στο να γράψω αυτό το βιβλίο και η μετεξειδίκευση που έκανα στο σύνθετο ψυχικό τραύμα, οπότε αυτό το βιβλίο απευθύνεται και σε συναδέλφους που θέλουν να δούνε πώς μπορώ να προσεγγίσω κάποιον πάρα πολύ απαλά, όμορφα, προσεκτικά, φροντιστικά, στο να πάει στο επόμενο βήμα. Πάντως γι' αυτό, εκτός από τους βιβλιοθηκάριους θεραπευτές, θέλω να πω ότι μια αγαπημένη φίλη που έχει κάνει και αρκετή ψυχοθεραπεία μου λέει, να σου πω κάτι. Εκτός από θεραπευτής, αυτός ο βιβλιοθηκάριος μπορεί να είναι ένας επαρκής γονιός, ένας επαρκής φίλος. Ναι. Είναι σαν να, σαν να μοντελοποιείς μέσα από αυτό το ρόλο του βιβλιοθηκάριου και τον επαρκή φίλο, σύντροφο. Ναι. Πώς θα ήθελα να έχω κάποιον δίπλα μου. Ναι. Και αυτό μου άρεσε πάρα
είναι
πολύ.
Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί αυτός ο βιβλιοθηκάριος μετά μένει μέσα σου, δεν μπορεί να φύγει.
Ναι,
και... έχει βρει τη θέση που δεν ήξερες ότι είχες για να τον βάλεις μέσα.
Και μετά μπορούμε να γίνουμε κι εμείς οι βιβλιοθηκάριοι
του εαυτού μας. Κάνεις όμως λόγο για παραμορφωτικούς καθρέφτες, που εκεί παίζουν πολύ με την επάρκεια και την ανεπάρκεια. Τι ρόλο, θα μου επιτραπεί η έκφραση, τι ρόλο βαράνε αυτοί οι παραμορφωτικοί καθρέφτες?
Αυτοί οι υπερμορφωτικοί καθρέφτες πρακτικά δεν έχουν κάνει δουλειά με τον εαυτό τους, δεν έχουν μάθει να αναγνωρίζουν τα δικά τους συναισθήματα, δεν τους τα έχουν καθρεφτήσει και εκεί που το παιδί πέφτει και χτυπάει του λένε «Δεν είναι τίποτα, μια χαρά είσαι, δεν χρειάζεται να κλαις». Το πιο απλό. Οπότε παίρνει ένα διπλό μήνυμα, μα εγώ πονάω αυτή τη στιγμή. Και βέβαια το άλλο άκρο είναι Παναγιά μου, παιδί μου, τι έπαθες. Από το ένα άκρο στο άλλο υπάρχει και μία μέση, υπάρχει αυτό το και.
Το και.
Το και.
Και πώς νιώθεις, και πονάς.
Ναι, Και πώς είναι αυτό για σένα, και καταλαβαίνω ότι χτύπησες να ξέρεις ότι αυτό θα περάσει. Ταυτόχρονα πες μου πώς αισθάνεσαι, πώς είναι.
Θα στο φροντίσω.
Ναι, είμαι εδώ για σένα.
Είμαι εδώ για σένα για να στο φροντίσω.
Ναι, οπότε αυτοί οι παραμορφωτικοί καθρέφτες οδηγούν σε μια παραμορφωτική αίσθηση του εαυτού. Ευτυχώς ενηλικιωνόμαστε κάποια στιγμή και μπορούμε να επιλέξουμε εμείς τους υγιείς καθρέφτες που θα μας βοηθήσουν.
Αχ, να ξέρεις πόσο διαφωνώ με αυτή την ενηλικίωση, γιατί βλέπω ανθρώπους ενήλικες και κάποιους...
Όχι την πρώτη ενηλικίωση.
Εντάξει, οκ. Τη συναισθηματική εννοείς.
Τη συναισθηματική ενηλικίωση, αυτό που δεν έρχεται στα...
Την ψυχική ενηλικίωση, όχι την πρακτική.
Έτσι, ναι, ακριβώς, που δεν έρχεται στα 18, έρχεται στα 25, 30, 50.
Αυτό, εκεί, γύρω στα 50 θα ρωτήσω, είναι μια καλή στιγμή για να αποφασίσουμε τα καθρεφτίσματα που μας είναι χρήσιμα και ωφέλιμα.
Κάποιες θεραπευόμενες στις πρώτες συνεδρίες που έρχονται με κρίσεις πανικού με θεωρούν τρελό, γιατί είναι, ξέρω εγώ, 25, 28 και λέω τέλεια, ήρθε πολύ νωρίς, και μου λένε τι εννοείς, είναι τέλεια. Γιατί εγώ είμαι να καλωσορίσουμε το συνέστημα,
ναι, το
και λέω είναι πολύ ωραία που ήρθε τώρα που διαμορφώνεις τη ζωή σου, τη σχέση σου κτλ. Και δεν ήρθε σε μια κρίση στα 50, στα 60 και έχεις τώρα την ευκαιρία να δεις τι είναι αυτό που δημιούργησε αυτή την κρίση πανικού. Θα βρούμε το αίτιο, θα βρούμε από πού ήρθε, θα δούμε πώς θα το φροντίσουμε και θα απολαμβάνει σύντομα πολύ καλύτερα.
Αυτό το ερώτημα, και αν δεν λάβω αυτό το καθρέφτισμα, δηλαδή να έχει αυτό το feedback, είναι εξηγείς ότι τότε καθώς μεγαλώνω αναπτύσσεται όλο και περισσότερο η συνεχής ανάγκη εξωτερικής επιβεβαίωσης και αναγνώρισης, το οποίο αναγκαστικά με βγάζει από το βιβλίο μου. Με οδηγεί να αναζητώ επιβεβαίωση έξω από εμένα και κάποιες φορές στοχεύω στη συσσόρευση αναγνώρισης από όσο γίνεται περισσότερα βιβλία αντί να στοχεύω στην ποιότητα. Δηλαδή την ψάχνω σε εφήμερες σχέσεις, σε απαιτητικούς ακαδημαϊκούς ή εργασιακούς χώρους και εξακολουθώ να επιστρέφω στους γονικούς συγγραφείς για να ακούσω το μπράβο από εκεί. Αυτό το μπράβο λοιπόν, αν δεν ακουστεί, αν δεν το πάρουμε, αν δεν μας το καθρεφτήσουν, μας φωτίζει μια ανεπάρκεια που δεν είναι και δική μας.
Ακριβώς. Γιατί μπορεί να μην θέλουμε αυτά τα πτυχία, να μην θέλουμε όλα αυτά που εμείς κυνηγάμε πραγματικά, αλλά να έχουμε μάθει ότι μόνο έτσι θα μπορέσω να πάρω το μπράβο. Ουσιαστικά όμως μπορώ απλώς να είμαι, απλώς να είμαι και να είναι αυτό τόσο απελευθερωτικό το να είμαι και να αξίζω αυτή την εγγενή αξία που έχουμε.
Το έχεις κυκλωμένο κιόλας.
Το έχω κυκλωμένο.
Με κόκκινο.
Ναι, ήθελα πραγματικά, διαχειρίστηκα αυτό το βιβλίο όταν κάναμε την επιμέλεια και τη σελειδοποίηση σαν να ήταν το βιβλίο μου.
Το βιβλίο σου, ναι.
Κύκλος, έβαλα με κόκκινο, με χρωματάκια κτλ.
Σε ό,τι αφορά όμως το υγιές καθρέφτισμα. Γιατί κάποια στιγμή, επειδή τελειώνει και η εκπομπή, πρέπει να πάμε να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν πώς γίνεται το υγιές καθρέφτισμα και πώς φτάνουμε στην επάρκεια. Πώς φτάνουμε στην επάρκεια, λοιπόν, Άγγελε Λεβέντη, για πες.
Με την παρατήρηση, που η παρατήρηση γίνεται με το καθρέφτισμα, είτε το καθρέφτισμα από τον εαυτό μας, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο, ενώ δεν μπορούμε, αν κάποιος δεν μας δείξει, δεν μας καθρεφτήσει, να μας καταλάβουμε. Ένα υγιές καθρέφτισμα γίνεται με τρία πράγματα. Το ένα είναι να έχω ανθρώπους που μπορούν να αντέξουν και να χωρέσουν το συνέστημα, οποιοδήποτε συνέστημα. Ένας βιβλιοθηκάριος μπορεί και το χωράει και το...
Και αν δεν έχω...
Βιβλιοθηκάριο.
Ναι, και αν δεν έχω βιβλιοθηκάριο ή ανθρώπους που να αντέχουν αυτό το συναίσθημα, και τι γίνεται. Γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις εκεί έξω.
Μπορώ να αναζητήσω αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σε...
Κάπου υπάρχουν.
Κάπου υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι.
Πολύ...
Απλώς χρειάζεται να... αυτό το πρώτο δικαίωμα στον εαυτό μου, να απλώσω το χέρι να λάβω αυτή την βοήθεια. Μπορεί να είναι σε έναν καλό φίλο, μπορεί να είναι σε έναν... Σε μια εθελοντική οργάνωση. Κάπου υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που μπορούμε να απευθυνθούμε και να μας χωρέσουν. Ωστόσο, μπορούμε να αρχίσουμε να χωράμε εμείς τον εαυτό μας. Χρειαζόμαστε σίγουρα και λεκτική και μη λεκτική επιβεβαίωση. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα κομμάτια. Και τουλάχιστον αρχίζουμε να τσεκάρουμε με τον εαυτό μας αυτό το check-in. Πάλι ελληνικά. Το ξεκίνημα τον εαυτό μας για το τι είναι σημαντικό, πώς μας κάνει κάθε τι που βιώνουμε να αισθανόμαστε.
Υπάρχει μία στις καρπουζές σελίδες, μία ναι. έκφραση που μου αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελα αν καταφέρουμε κάποια στιγμή να την πούμε σε εμάς, θα είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Πόσες φορές έχουμε λαχταρίσει να ακούσουμε τη φράση «Όλα θα πάνε καλά, αγάπη μου». Και αυτή η αγάπη μου είναι, απευθυνόμαστε σε εμάς αρχικά, στο δικό μας το βιβλίο. «Όλα θα πάνε καλά, αγάπη μου». Και δεν είναι αυτό το μη συντονισμένο με την πραγματικότητα. Mm. Που εδώ ο κόσμος καίγεται και εμείς λέμε «Όλα θα πάνε καλά». Αλλά ότι έχεις τη δυνατότητα και αυτό να το ζήσεις και αυτό να το βιώσεις και αυτό θα περάσει.
Mm. Είμαι εδώ για σένα, είμαι εδώ για να ακούσω τα συναισθήματά σου, είσαι άξιο.
Ναι.
Ναι. Είσαι άξιο πλάσμα, αξίζεις και μόνο που υπάρχεις, ό,τι και αν συμβαίνει τώρα, γιατί αυτό μας συμβαίνει κάτι και πρακτικά με τα τρία πτυχία, την οικογένεια και τα λοιπά που έχουμε χτίσει, αισθανόμαστε ότι μπορούμε να κρατηθούμε από εκεί και τελικά έχετε μια κατάσταση που μας λέει «Πού είναι αυτό σου». Που βρίσκεσαι εσύ.
Τελικά αυτό ήθελες.
Ναι, τελικά αυτό ήθελες. Και ξαναγυρνάμε πάλι και είναι σαν να καταστρέφονται όλα. Αναπνοή, συντονισμός με τον εαυτό μου και ξανά. Τι θέλω στο τώρα. Πραγματικά προσκαλώ τους ακροατές να γράψουν σε ένα χαρτί. Τι θέλω στο τώρα μου. Τι είναι σημαντικό για μένα. Τι θέλω για τη ζωή μου. Τι κάνει την καρδιά μου να γεμίζει.
Αμέσως μετά από αυτή την ερώτηση, ποιοι, τι ακολουθεί, γιατί μπορεί να σου πει κάποιος «Εγώ θέλω ηρεμία».
Πολύ ωραία. Πώς
είναι μετά αυτές οι γενικεύσεις που δεν βοηθάνε.
Πώς φαντάζεσαι την ηρεμία.
Πώς μοιάζει λοιπόν η
ηρεμία. Πώς μοιάζει η ηρεμία. Ωραία. Και τώρα τι αισθάνεσαι ότι στέκεται εμπόδιο ανάμεσα σε σένα και στην ηρεμία. και κάνουμε θεραπεία.
Και κάνουμε θεραπεία. Και έτσι ξεκινάει λοιπόν ένα αίσθημα επάρκειας, ότι το έχω και αυτό, θα το κατακτήσω. Ή και αν δεν το κατακτήσω, το μαθαίνω, γιατί τα προσπερνάμε πολύ γρήγορα. Τα έχω όλα μέσα μου. Ό,τι χρειάζομαι βρίσκεται ήδη μέσα μου, ήδη εδώ. Και πολύ μεγάλη, πολύ ωφέλιμη σκέψη αυτή. Γιατί είτε χρειαζόμαστε ορμή, είτε χρειαζόμαστε θυμό, είτε χρειαζόμαστε αγάπη, είναι μέσα μας.
Είναι μέσα μας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να γυρίσουμε και να συνδεθούμε με εμάς. Αυτό χρειαζόμαστε. Και αυτό που λέω είναι ότι κρατάς το κλειδί. Έχεις το κλειδί. Οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα σου. Έχεις όλα τα κλειδιά. Απλώς χρειάζεται να απλώσεις και να πάρεις αυτές τις πληροφορίες που υπάρχουν ήδη μέσα σου. Βγάζοντας τους γονικούς συγγραφείς, βγάζοντας όλα τα μουδιάσματα, όλα τα πράγματα που σε πετάνε εκτός του βιβλίου σου, να έρθεις πάλι σε επαφή με σένα.
Έχεις ακόμη μια πολύ ωραία πρόταση που γράφεις ότι η πρόοδος δεν είναι ποτέ τελική, αλλά συνεχής. Και για να είμαστε, να νιώθουμε αυτήν την επάρκεια και να φεύγουμε συνεχώς από το αίσθημα της ανεπάρκειας, χρειάζεται να προοδεύουμε, χρειάζεται να συνεχίζουμε.
Ναι, γνωρίζω τη βάση μου, γνωρίζω που βρίσκομαι και γνωρίζω ταυτόχρονα ότι δεν γνωρίζω τα πάντα και θα έρθω να γνωρίσω περισσότερα για μένα και αυτό είναι πολύ όμορφο.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής ήδη και ήδη ακούγεται το αγαπημένο σου τραγούδι και θέλω να μου πεις γιατί έχεις επιλέξει αυτό και τι σημαίνει για σένα.
Αυτό το τραγούδι μας το έβαζε η δασκάλα της γιόγκα μου στο τέλος όταν τελειώναμε την πρακτική μας και κάναμε τη σαβάσανα, το τελευταίο μέρος που ξαπλώνεις και χαλαρώνεις, και ήταν η σύνδεση με το «Είμαι αρκετός, υπάρχω, παίρνω το χώρο που μου αξίζει, που μου ανήκει σε αυτόν τον κόσμο χωρίς να ενοχλώ κανέναν και είμαι άξιος αγάπης».
Με αυτά τα ωραία λόγια θα σε αποχαιρετήσω και θα σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν εδώ μαζί μου. Αγαπημένοι ακροατές, είμαστε αρκετοί και έχουμε αξία και μας ανήκει και χώρος και χρόνος πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή να είσαστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. With your breath.